Střežme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšel, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili. Jak bylo řečeno, přísahal jsem ve svém hněvu, do mého odpočinutí nevejdou. To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět. O sedmém dni je přece v písmu řečeno, i odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla. Zde však čteme, do mého odpočinutí nevejdou. Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena pro neposlušnost, nevešli, určuje Bůh jiné dnes. V Davidových žalmech tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Kdyby byl Josue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu. Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou, neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako na poušti. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Tolik, přátelé, ještě jednou úsek 4. kapitoly listu Židům. To je text, který si tu postupně pročítáme. Viděli jsme, že odpočinutí přichází tam, kde je hotové dílo. Jestliže Bůh dokončil dílo stvoření, odpočinul. A jestliže Bůh sám taky vykonal dílo spásy v Kristu, pak je naprostý nesmysl, abychom se my jako lidé jakkoliv namáhali pro své spasení cokoliv dalšího udělat, než to, abychom Boží dokonalé dílo spásy přijali s důvěrou, s naprostou oddaností. Kdo toto Boží spasení nepřijal s plnou důvěrou, ten se může třeba celý den namáhat, nebo celý život namáhat a plnit různé příkazy a zákazy církve nebo jakékoliv společnosti, do které se nechal zapsat, a stejně nebude moci prožívat tu radostnou a vděčnou a pokojnou jistotu, takové to odpočinutí, které spočívá v samotném Kristu a v tom, co on vykonal. Taky se stává, že mnozí věřící si ke spasení, tedy k té záchraně v Pánu Ježíši, přidávají všelijaké věci, všelijaké vlastní zákonnictví a tak různě. Jsou to lidské věci, které jinak docela upřímné Boží děti spoutávají, protože s prostou, řekl bych přímo dětinskou důvěrou, nepřijali to, co Pán Bůh nabízí, co on dokonal, dokončil. Jistě, že to Boží odpočinutí neznamená, že po přijetí Božího spasení, Boží záchrany v Pánu Ježíši, pak už budeme žít jako nějací nepřítomní nebešťané, kteří se nezajímají o nic pozemského, kteří tady nemají žádné povinnosti, žádnou zodpovědnost a tak podobně. Naopak. To odpočinutí, o kterém tu hovoříme, se týká spásy, týká se důvěřivého, odevzdaného pokoje vnitru každého Božího dítěte. Ovšem jako Boží děti zcela jistě budeme zapojeni do díla, které náš Otec až dosud koná. Například do různých forem rozšiřování zprávy o téhle záchraně. Třeba se zapojíme do různých forem služby nevěřícím lidem. A to je moje velké přání, povzbuzovat křesťany k tomu, aby se spojovali s nekřesťany takovou formou, která jim umožní přirozeně sdílet evangelium. A to nejenom mluvit, nejenom je přesvědčovat, ale být s nimi, naslouchat jim, porozumět tomu, jak nevěřící lidé přemýšlejí, což je mnoha věřícím naprosto vzdálené. A proto jenom povídají a povídají a diví se, že to nepřináší žádný výsledek. Pokud někdo očekává, že odpočinutí nastane, až sám něco udělá, pak se mýlí. V našem textu je jasně řečeno slovo o božím odpočinutí, o tom, co Bůh udělal. My můžeme vejít do jeho odpočinutí. On dokončil dílo a v tom je pro nás jistota, pokoj, prostě odpočinutí. Neboť kdo vejde do božího odpočinutí, odpočine od svého díla tak, jako Bůh odpočinul od svého. Ale jde o to, abychom vešli do jeho odpočinutí. Posledně jsme si v souvislosti s tím odpočinutím v Pánu Ježíši připomněli příběh Marie a Marty. A byl u toho i Lazar, jejich bratr. Marta chtěla sloužit Pánu Ježíši a to je chvályhodné, ale zřejmě nevěděla, co je to pravé odpočinutí. Mezitím Marie sedí u Ježíšových nohou a zdánlivě nic nedělá. Vlastně ona už byla hotová. V životě nepochybně potřebujeme mnoho praktických věcí. Potřebují je naše děti, ale často i naši rodiče, naše domácnosti, naši přátelé. A Boží slovo nás povzbuzuje, abychom sloužili. To všechno je potřebné a mnohé ty věci jsou i naléhavé. V tom příběhu Pán Ježíš jenom poznamenal, že jedno je potřebné, jedno by mělo být primární a že Marie si vybrala dobrou stránku. Potřebujeme se naučit v pravý čas najít a prožívat své uspokojení v tom, že budeme v úvozovkách jenom sedět u nohou Pána Ježíše, naslouchat mu, že budeme v jeho přítomnosti, tam se budeme těšit z toho, že je s námi. V takovém odpočinutí můžeme nacházet sílu pro všechno, co nás čeká, pro všechny úkoly, pro všechnu rozmanitou, namáhavou, unavující činnost. Těm, kdo nic takového nikdy v životě neprožili, křesťanům, kteří nic takového neprožili a Pána Ježíše už přijali, radím, aby si někdy třeba vzali jenom půl den, kdy budou moci být sami. Čím dál častěji slyším, že se o tom někde mluví, a to je moc dobře, vyzkoušeli jste si to být s Pánem sám. Nějakou další chvíli, nejenom 10 minut ráno, nebo 5 minut ráno, i to je moc užitečné. Ale vyhradit si třeba půl den, nebo aspoň 3 hodiny, být sám s Pánem. Číst biblický text, zvolna, pomaličku, opakovaně. Nějaký text, který bude třeba bezpečný, který mluví k mému srdci, nebo už někdy mluvil, tam se dá začít. A možná nás Pán začne oslovovat. A nad tím čteným textem taky k Pánu Ježíši mluvme. A očekávejme, že začne mluvit. Očekávejme, že nás osloví něčím, co přesahuje samotný text, co přesahuje ta slova, co bude promlouvat k našemu nitru. Moc vám doporučuji o takovou zkušenost se, řekl bych, pokusit. Vyhradit si ten čas, modlit se za to a modlit se v průběhu toho, strávit ten čas Božím slovem, modlitbou, tichou meditací. Možná bude úplně ticho, možná chvíli budete mít pocit, jako že se nic neděje, ale to je to, co potřebujeme. Stišit se před Pánem, ptát se ho, naslouchat. Další verš, který jsme si posledně ještě na závěr přečetli, pojednával jakoby trochu o jiném tématu. Působí to dojmem jakoby střih v textu. 12. verš ve 4. kapitole. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Někteří vykladači mají za to, že výraz Boží slovo se v tomto úseku vztahuje nikoli na psané slovo na text písma, ale na živé slovo, čili na osobu Pána Ježíše. Tento verš dále charakterizuje Boží slovo jako mocné. V původním řeckém textu je výraz, který nám v naší češtině nebo v těch převzatých slovech do češtiny může připomínat něco jako energii nebo energický, energetický a tak podobně. S tím názvukem originálu je tedy o mocném Božím slově možno říct, že je zdrojem energie. Dále podle toho verše je Boží slovo taky ostřejší než dvousečný meč. Jeden profesor vyjádřil k tomuto verši myšlenky, které byly původně adresovány žákům teologického semináře, čili budoucím kazatelům. Ale jsou to myšlenky dozajista aktuální pro každého. Uvědomte si, že Boží slovo je živé, mocné a má ostří nabroušené na obě strany, pravil ten profesor. Můžete jim tnout proti posluchačům, ale chcete-li se rozehnat a zatnout, bude to ostří namířeno nejdřív proti vám samým. Když kážete, vždycky si buďte vědomi, že kážete nejdřív sami sobě. Tolik citát. Všechna naše slova, která adresujeme druhým, a to platí nejen pro kazatele, bychom měli nejprve přijímat sami pro sebe. Náš McGee ve svém komentáři vypráví, že má přítele, který ho občas rád škádlí pro jeho přípravu rozhlasových pořadů. Třeba mu takhle říká, ty si tam sedíš někde doma, něco si tam provídáš sám pro sebe. Upřímně řečeno, přesně tak to vypadá při studiu Bible i při přípravě rozhlasových pořadů nebo při přípravě kázání. Něco si tam čtu a něco si tam povídám, třeba i dlouhé hodiny, sám pro sebe. Možná to pak není bezprostřední aktuální pro každého posluchače, ale je to slovo, které platí nejprve pro mě. Nemá cenu vykládat druhým něco, o čem si myslím, že to neplatí pro mě. Boží slovo je takové, má ostří na obě strany. Tne proti svému nepříteli, ale umí zatnout i do mě samého. Boží slovo je ostrý dvousečný meč. Apoštol Pavel napsal ve svém dopise do Tesaloniky tato slova. Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Tolik z prvního listu Tesalonickým 2. kapitoly 13. verš. Právě tesaloničtí věřící totiž přijali Boží slovo ne jako obyčejné slovo lidské, ale jako mimořádně aktuální slovo od Boha. Jinde apoštol Pavel vzpomíná, jak předkládal posluchačům Boží slovo a jak oni reagovali. To je v 1. Korinským 2, 4. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí. V redakci našich rozhlasových pořadů, ale i ve svém okolí, jsem svědkem toho, že Boží slovo vede k poznání Krista a tím taky ke spasení, k záchraně dalších lidí. Boží slovo pak taky vede k růstu, k radosti, plynoucí z důvěry Božímu slovu, když se ukazuje a potvrzuje, že platí, že funguje. Boží slovo vede k radosti z modlitby, vede k pokojnému a vděčnému odpočinutí v Pánu Ježíši, o kterém jsme mluvili předtím. To je poslání Božího slova. Působí na náš život. Působí i na tvůj život, milí posluchači. Náš zkušený učitel odkud si vytáhl docela zajímavé a výstižné úsloví. Buď ti Boží slovo brání, abys hřešil, nebo ti tvůj hřích brání, abys četl a poslouchal Boží slovo. Myslím, že v tom je velká pravda. Velká pravda života mnoha a mnoha věřících lidí, mnoha Božích dětí. Dále jsme si to v našem textu četli, že Boží slovo proniká až na rozhraní ducha a duše. Je řada lidí, kteří se snaží udělat jakousi jasnou hraniční čáru mezi duší a duchem a přitom vymýšlejí různá nová psychologická a jiná dělení. Víme, že duši a ducha dovede rozlišit pouze Boží slovo, které je ostřejší než dvousečný meč? My lidé to příliš spolehlivě nedokážeme. Když hovoříme o duševní složce člověka a o tom, jak nám Bůh dal Ducha Svatého, najednou poznávám, že neumím přesně rozlišovat mezi lidskou duší a lidským duchem a tam někam vstupuje Boží duch. Tohle přesné rozlišení, rozdělení dokáže pouze Boží slovo. Na některých místech používá Bible pojmu duše a duch zdánlivě synonymicky, to znamená, že je používá, jako by znamenali snad totéž. V jiných úsecích však duši a ducha zcela zřetelně odděluje a každé znamená něco jiného. Přestože jde o oblasti lidského bytí, které jsou velmi úzce propojené. Duši a ducha dovede precizně rozlišit pouze živé a mocné Boží slovo, které působí na člověka a které má pak charakter toho dvousečného meče. Mimochodem, pohled Bible, Božího slova na tělo, duši a ducha, to je velmi zajímavé téma a může nám objasnit mnohé z toho, co se v nás často odehrává. A pak je v tom 12. verši 4. kapitoly, možná trochu k našemu překvapení, napsáno, že Boží slovo, jakožto dvousečný meč, proniká až na rozhraní kostí a morku. Jinak řečeno, Boží slovo může prostupovat jakoby i naším lidským tělem. Co to znamená? Jakým způsobem se to může stát? Tak například, pokud chceme vycházet především z biblických záznamů, když David zhřešil a potom činil pokání, vyjadřuje svůj pocit nebo svoje rozpoložení při těchto událostech ve 32. žalmu. Tam to zní: mlčel jsem a moje kosti chřadly. A kousek dál píše: vysíchal mě morek jako v letním žáru. Z dalších veršů toho 32. žalmu vyplývá, že tento Davidův ubohý stav, který neobešel ani jeho tělo, když stav jeho duše teď pomineme, ten jeho ubohý stav se vyřešil až skutečným, hlubokým, opravdovým pokáním před Hospodinem. V tom je náznak, jak Boží slovo může prostupovat i naším tělem. A konečně podle našeho textu Židům 4.12. Boží slovo taky rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Řecké slovo, které je tu přeloženo, že rozsuzuje, znamená vlastně něco jako kritizuje. Dnes je mnoho všelijakých kritiků, mimo jiné je taky mnoho pilných kritiků samotného Božího slova. Tím povolaným a oprávněným kritikem je však naopak Boží slovo samo. Rozsuzuje, nebo tedy kritizuje, posuzuje myšlenky každého z nás. Nikdo z lidí neobstojí před posuzováním či před soudem nebo před kritikou Božího slova. Dá se to vysvětlit různým způsobem. Jedním z nich je, že Bible je jedinečná kniha, která nemá sobě rovnou. Boží slovo bylo napsáno v průběhu 16 století více než 40 pisateli, z nichž někteří o sobě navzájem zřejmě vůbec nevěděli. A přece je mezi nimi, mezi těmi jednotlivými částmi, knihami, úžasná vnitřní shoda. Všichni podávají ve své hluboké duchovní podstatě vlastně tentýž slavný příběh Božího spasení. Můžu vám zodpovědně říct, že nikdo není schopen obstát před kritikou, před posuzováním nebo rozsuzováním tohoto jedinečného Božího poselství, Božího slova. Náš McGee vzpomíná, že jednou měl příležitost poslouchat velmi vzdělaného literárního vědce, znalce Shakespeareových děl. Takoví odborníci bývají někdy docela domýšliví, ale tento muž byl velmi skromný. Na závěr své přednášky prohlásil: dneska jsem se pokusil vám přednést kritiku Shakespeara, ale musím vám říct, že vůbec nejsem oprávněn Shakespeara soudit. Nikdy jsem nic takového sám nenapsal. Něco podobného dokáže prohlásit pouze skromný člověk, který poznal hodnotu toho, s čím pracuje, a svou vlastní pozici ve vztahu k tomu. Stejně tak nikdo z lidí nemůže posoudit Boží slovo, přátelé. Víme toho příliš málo, než abychom ji mohli soudit. Ale je nutné, abychom byli pozorní k tomu, že tato kniha, toto slovo soudí nás. Hřích brání lidem, aby přijali Krista. To, co zdržuje lidi od Boha, není nějaký rozumový, intelektuální problém, ale zásadní problém, který je v srdci člověka. A Boží slovo rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Jinými slovy, Boží slovo je kritikem našich tužeb a myšlenek. Dotýká se jich. Chtěl bych upozornit, že Boží slovo se nezabývá především našimi skutky, ale naším srdcem. O tom, co udělá ruka, rozhoduje totiž myšlenka v srdci. Ten skutek, který pak svým tělem vykonáme nebo svými ústy vyslovíme, ten skutek už chvíli předtím vznikl v našem nitru. A proto Boží slovo proniká do hloubky a oslovuje naše srdce, nejenže by posuzovalo až vykonané činy. Pán Ježíš velmi nepříjemně a velmi jasně řekl, neboť ze srdce, lidského srdce, vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. A ten seznam v Matoušovi 15 pokračuje. Je to dost hrozný seznam, ale takové je naše lidské srdce. Když se nenechá proměnit, nebo dokud se nenechá proměnit Duchem Svatým v moci odpuštění Pána Ježíše. Jeremiáš už ve Starém zákoně říká, nejúskočnější ze všeho je srdce působící zkázu. Kdo pak je pozná? Z lidí nikdo nemůže do hloubky poznat srdce druhého člověka. Naše srdce poznává pouze Bůh a ten je poznává dokonale. Boží slovo proniká dovnitř, rozeznává, rozsuzuje a nejenom, že poznává, nýbrž taky řeší, vstupuje, vniká. Vniká do záležitostí našeho srdce, proniká tam, kde se rozhodujeme, tam, kde je jádro našeho smýšlení, bytí a života vůbec. A tak vám moc přejeme, přátelé, aby to Boží slovo zasáhlo vaše myšlení, vaše srdce. Možná ještě dneska, možná i v dalších dnech, abychom v něm mohli poznat Boží lásku a přízeň, i když se nás někdy to slovo bude dotýkat nepříjemně.